่านภากุลเถระในพุทธุปบาทกาลนี้ท่านพระภากุลเถระเป็นบุตรมหาเศรษฐีในพระนครโกสัมพีท่านมีนามว่าภากุละด้วยเหตุที่ท่านได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในตระกูลเศรษฐีทั้งสองหรืออีกในหนึ่งว่าเป็นผู้อันตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งสองชุบเลี้ยงในตำนานกล่าวว่าเมื่อท่านเกิดในห้าวันมารดาบิดาพร้อมด้วยประยุรญาติจัดแจงทำการโกนผมไฟและขนานนามท่านพี่เลี้ยงนางนมได้พาท่านไปอาบน้ำชำระเกล้าที่แม่น้ำคงคาในขณะนั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำมาเห็นทารกนั้นเข้าสำคัญว่าเป็นอาหารจึงได้ฮุบทารกนั้นกลืนเข้าไปในท้องแต่ทารกนั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการมากเมื่ออยู่ในท้องปลาไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ความลำบากเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีนอนสบายเหมือนคนนอนบนที่นอนตามธรรมดาเพราะบุญญาธิการของทารกบันดาลให้ปลานั้นมันเกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายเที่ยวกระเสือกกระสนแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำเผอิญไปติดข่ายของชาวประมงชาวพระนครพาราณสีเมื่อชาวประมงนั้นปลดปลาออกจากข่ายปลานั้นก็ถึงแก่ความตายเขาจึงเอาปลานั้นไปเที่ยวเร่ขายตีราคาถึงพันกหาปณะในพระนครนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มากแต่เป็นคนไร้บุตรและธิดาพร้อมด้วยภรรยาได้ซื้อปลานั้นราคาพันกหาปณะและได้แล่ปลานั้นออกจึงได้เห็นทารกนอนอยู่ในท้องปลาครั้นได้แลเห็นทารกนั้นแลก็เกิดความรักให้ราวกับบุตรได้เปล่งอุทานวาจาขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเราได้ลูกในท้องปลาเศรษฐีและภรรยาได้เลี้ยงดูทารกนั้นไว้เป็นอย่างดีมิได้มีความรังเกียจเลยครั้นการต่อมาเศรษฐีผู้เป็นบิดาและมารดาทราบเรื่องราวนั้นเข้าจึงได้ไปสู่สำนักของพระราชสีเศรษฐีพอแลเห็นทารกนั้นจำได้ว่าเป็นบุตรของตนจึงรกนั้นคือแสดงเหตุผลและหลักฐานให้พระราศีเศรษฐีทราบพระราศีเศรษฐีไม่ยอมเศรษฐีผู้เป็นบิดาเมื่อเห็นว่าจะไม่เป็นการตกลงกันจึงได้ทูลกราบถวายดีกาต่อพระเจ้าพระราศีเพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยชี้ขาดพระองค์ได้ทรงวินิจฉัยให้ตระกูลทั้งสองช่วยกันอภิบาลรักษาชุบเลี้ยงทารกนั้นเศรษฐีทั้งสองนั้นได้ผลัดเปลี่ยนกันรับทารกไปบำรุงเลี้ยงดูในตระกูลของตนมีกำหนดเวลาคนละ4เดือนอาศัยเหตุตามเรื่องราวที่กล่าวมานี้ทารกนั้นจึงมีนามปรากฏว่าภากุละจำเดิมแต่กาลนั้นมาภากุละกุมารได้รับการอภิบาลเลี้ยงดูจากตระกูลเศรษฐีทั้งสองเป็นอย่างดีจนเจริญวัยขึ้นท่านครองคารวาสอยู่20ปีเต็มครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปประกาศพระศาสนาในพระนครพาราณสีภากุลกุมารพร้อมด้วยบริวารพากันเข้าไปเฝ้าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็เกิดความศรัทธาเรื่มใสมีความปรารถนาจะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วได้ฟังพระโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนากรรมฐานท่านไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามทำความเพียรเจริญสมณธรรมบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเพียง7วันก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาตั้งแต่วันนั้นท่านอุตส่าห์ประกอบกิจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่บวชในพระพุทธศาสนาประมาณได้60ปีท่านไม่เคยจำพรรษาในบ้านเลยและเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่ต้องทำการพยายามรักษาร่างกายด้วยเภสัชเลยโดยที่สุดผลสมองแม้ชิ้นหนึ่งท่านก็ไม่เคยฉันตามตำนานท่านกล่าวว่าการที่ท่านเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยนั้นเป็นผลของบุญกุศลที่ท่านสร้างเวจกุฎีและให้ยาบำบัดโรคเป็นทานเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายข้างผู้มีโรคาพาดน้อยคืออัปปาพาทานังพระภากุลเถระดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก่อนแต่จะนิพพานท่านเข้าเตโชสมาบัตินั่งนิพพานณท่ามกลางระหว่างภิกษุสงฆ์เมื่อท่านนิพพานแล้วเตโชธาตุก็มาเกิดเป็นไฟไหม้สรีระร่างกายของท่านให้หมดไปณที่